Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž, páteční podcast zpravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě natchnul Miroslav Kalousek svým sněmovním odhozem rasistického baneru poslance Lubomíra Volného. Sice to na videu trochu vypadalo jak scéna ze 3. ráno na noční přestupní stanici Lazarská, ale pointa je jinde. Kromě toho jsem mluvil s Ondřejem Boháčem, ředitelem pražského IPRu, o postkorona městech i o tom, jak zlepšit léto v Praze. A Filipa Harcera jsem se zeptal, na koho si vsadit v 2. kole polských prezidentských voleb. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejdůležitějších a lehce prázdninových zpráv z uplynulého týdne. Česká republika i zbytek Evropy sleduje, co se děje v Karviné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hlásí, že chytrá karanténa funguje a situace se vyvíjí příznivě. Něco podobného říkal v roce 2002 i pražský primátor Igor Němec, než ho tedy spláchla přílivová vlna. S výtečným vývojem ale asi nesouhlasí Finsko, Kypr nebo Slovinsko, když českým turistům nebo jejich části dávají béčkové hodnocení. Francouzský prezident Emmanuel Macron musel po volebním debaklu přeskupit vládu a dosadit nového premiéra. Podle prvních průzkumů 70% Francouzů neví, kdo nový šéf kabinetu Jean Castex vůbec je. Koho bohužel známe úplně všichni, je americký rapper Kanye West, který oznámil svoji kandidaturu na prezidenta USA. Prý už nepodporuje Trumpa, nad zahraniční politikou se ještě nezamýšlel, protože chce nejdřív řešit Ameriku, kterou hodlá řídit skrz Wakanda Management Model, ať už je to cokoliv. Termínu ke zvolitelnosti ale už prošvihnul tolik, že by to vydalo na reedici jeho alba Late Registration. Facebook si na sebe nechal povolat audit. Ten zkoumal, jestli se Zuckerbergova firma chová v moderaci příspěvků na síti správně a morálně. A audit přišel na to, že ne. Současný přístup Facebooku má podle závěru zprávy značné negativní dopady na společnost. 27. července se z toho bude zakladatel Facebooku moct vypovídat před vyšetřovací komisí amerického kongresu, která si ho předvolala. Hned po něm před komisi nastoupí ještě Tim Cook z Apple, Jeff Bezos z Amazonu a Sundar Pichai z Alphabet, respektive Google. 4 nejmocnější muži planety před kongresem. Předzásobte se popcornem. Čínská oblaka se nadále stahují nad Hongkongem. Ve školách se nově nesmí vyučovat z předem neschválených učebnic, studenti se nesmí jakkoliv politicky vyjadřovat, z celého města mizí prodemokratické knihy a vláda si vyžaduje čím dál tím více dat o uživatelích internetových služeb. Google, Facebook, WhatsApp i Twitter tento týden oznámili, že data přestávají, alespoň prozatím, poskytovat. A Číňany vlastněný TikTok se z Hongkongu stáhl úplně. Poté, co ho minulý týden zakázala Indie, nyní pohrozila jeho zákazem i americká vláda. Prý je aplikace moc čínská. A co se dělo ještě? Na japonských horských dráhách je od tohoto týdne zakázáno křičet, aby se nešířil koronavirus. V anglickém Colchesteru se stala nejvíc letní nehoda, co si umíte představit. Stroj na zmrzlinu způsobil požár v zoo. Britská vláda chce nahnat lidi do hospod, zaplatí jim až půlku jejich útraty. A počítačová hra Sims, ve které pečujete o vlastní rodinku, bude mít svoji vlastní reality show. Jo, virtuální vyvolení, to je přesně to, co tomuhle světu chybí. Teď už ale pojďme k hlavnímu rozhovoru tohoto týdne. S Ondřejem Boháčem budu řešit, jestli jsou města současnosti dobře připravená na pandemii a nastupující léto. A pokud ne, co s tím můžeme dělat? Minulý týden jsem se tu rozplýval nad hashtag Léto v Praze, až z toho vzniknul nápad na téma dnešní stopáže. Jako hosta jsem si pozval Ondřeje Boháče, ředitele IPRu, tedy Pražského institutu rozvoje a plánování. Zajímá mě, jak pandemie proměnila život v Praze, které metropole jsou nejlepší pro letní život, i co jeho instituce vlastně dělá. Dobrý den, Ondřej.
Dobrý den.
My tady sedíme na dvorku právě institutu plánování rozvoje, respektive kempu. A je to tady moc příjemný, je tady stín. Je tady vlastně hrozně hezky. Myslíte si, že se lidem v Praze dobře žije?
Myslím si, že lidem v Praze se dobře žije. Jenom to neznamená, že by se jim nemohlo žít podstatně líp. A závisí taky trochu, čemu říkáme v Praze, protože jsou místa, kde se jim dobře nežije a jsou místa, kde to je skvělý. Je škoda, že centrum města je už pro Pražany trochu pase, teď se to během toho té koronakrize vrací, ale jinak si myslím, že to byla taková no-go zóna paradoxně pro Pražany a pak i řada míst i v rámci toho města takový zapomenutý prostor, kde se vlastně dobře nežije, takže celkově to platí, že ano, ale musíme se potom dívat na konkrétní místa.
To město během koronakrize se hodně proměnilo. Všichni jsme to cítili nějak pocitově z toho, jak jsme se tady pohybovali. Už vidíte na nějakých datech, jestli se ta metropole nějak změnila?
Já jsem v tom skeptický, jo, že se nějak změní dlouhodobě. Myslím si, že v momentu, kdy se vrátí ten turistický ruch, což je masový ruch, což je prostě globální jev, tak se to velmi rychle jako dostane, nebo všechny ty negativní jevy, které jsou s tím spojeny, jak se prostě vrátí jako plevel a ten vždycky roste nejrychleji.
A během té krize máte třeba nějaká číslo o tom, jestli se víc jezdilo na kole, jestli byl čistší vzduch?
Tak čistý vzduch nepochybně byl, paradoxně centrum města bylo úplně nejčistší, protože jak jsem říkal, tak je mrtvý a tím pádem tam bylo velmi čisto a ticho a klid. Doprava ve městě se trochu proměnila, začalo hodně lidí jezdit na kole, ještě na to nemáme přesná data, ale zatím ta předběžná sčítání hovoří o tom, že vlastně až o řád by se mohl zvýšit počet lidí, kteří na tom kole jezdí, což by byl v Praze velký úspěch. A samozřejmě dočasně se oslabila MHD, protože se lidi báli těch společných prostor, ale to se vrací zpátky do normálu. Takže.
A už se nějak projevilo to, že k nám přestěli jezdit turisti, kteří využívali sdílené byty Airbnb?
Projevilo se to třeba v nabídce bytů v centru, kde se zvýšil vlastně dvojnásobně počet bytů, které byly najednou volné na dlouhodobý pronájem. Jenže ty dlouhodobý pronájmy jsou takový, že na 3 měsíce do podzima, to pořád není jako dlouhodobý pronájem. Oni jenom se snaží vyplnit nějakou díru, která jim vznikla. Ale zrovna ten je v Airbnb, si myslím, že my jsme vůbec nezvládli jako Praha ve srovnání s jinými městy na to jako zareagovat, nebo ne nezvládli. Ochota byla, ale naše právní nástroje a naše akceschopnost je úplně brutálně limitovaná a právě tady v těch okamžicích, jako je nějaká krize, kdy všechna města se pokouší dlouhodobé problémy na ně jako zareagovat a vlastně teď je skokově překonat, tak my to absolutně nedokážeme. Nemáme na to prostě jako šípy, jak říká jeden pan ředitel.
Co třeba nebytové prostory nebo restaurace, které se zaměřovaly hlavně na turisty?
To samozřejmě trpí, ale myslím, že to vlastně není věc, která trápí Prahu jako město. Já myslím, že to je spíš jako nějaká z těch turistů, kteří sem jezdí masově chlastat jenom, tak z toho Praha reálně vlastně nic nemá. Naopak ty negativní externality, které jako ty negativní dopady, tak jsou vlastně možná horší než nějaký jejich přínos, že sem vůbec přijedou. Takže to si myslím, že to se týká pár vlastně poměrně malého množství restaurací. Větší problém samozřejmě jsou ty gastronomické služby napříč celým městem, ale ty primárně takový ty, jak se tomu říká, Oktoberfest akce, tak to si myslím, že vlastně v Praze jako žádný pozitivní přínos neměl.
Já jsem to spíš myslel tak, jestli nemůže Praze prospět, že skončí tady turistická pivnice a místo toho se tam dostane nějaká relativně nezávislá kavárna nebo hospoda.
Teoreticky ano, ale to se zatím úplně neděje. My nevíme, jestli skončí turistická pivnice a já si právě myslím, že neskončí. Myslím si, že to je jako takovej biznis v tom centru, my nedokážeme udělat dostatečně rychle kroky, aby se to změnilo.
Takže si myslíte, že jako Pražáci jsme vlastně o to centrum už úplně definitivně přišli, i když se tady prožene největší krize za posledních 50 let?
Já si nemyslím, že definitivně, ale my potřebujeme, aby stát nám rozvázal ruce, protože on nás jako velmi svazuje, nejen Prahu, ale všechna města a obce velmi svazuje nesmyslně v některých parametrech, aby právě tady v těch momentech na to byli schopni reagovat, typu Airbnb, aby měli na to nějaký legislativní nástroj, který může ten jev měnit. Typicky, když někdo má byt a chce pronajímat Airbnb, tak může mít řada západních měst má pravidlo, že to může dělat jenom 30 dní v roce a ve zbytku musí bydlet. To u nás není. U nás prostě to jako tyhle ty úplně přirozený jednoduchý regulace u nás nejsou a ten stát nám to vlastně neumožňuje změnit.
Je nějaká evropská nebo i světová metropole, která se během pandemie nějak zásadně proměnila? Třeba starostka Paříže v květnu oznámila, že její město se po pandemii rozhodně nehodlá vracet k automobilové dopravě. A teď se chystá rozdávat 50-eurové vouchery na opravu místních kol?
Já třeba vím, že jsme hovořili o tom Airbnb, že Amsterdam, myslím, že zakázal v centru úplně Airbnb během právě koronakrize, protože jindy to úplně reálně nešlo a najednou to šlo. Ale je to je jako ta akceschopnost. Právě máme, Praha má řadu, samozřejmě, nebo naráží na stejný globální problémy, jako dostupnost bydlení a jako je doprava a tak dále, a Airbnb a masový turismus, jako všechny evropské metropole nebo všechny velká města, ale naše neschopnost je v té, nebo ta naše neakceschopnost prostě neodpovídá tomu globálnímu tlaku a rychlosti těch změn. To mě to velmi mrzí, protože jsme na to mohli reagovat stejně pružně a vlastně to máme zakázáno.
Tenhle týden japonská firma Fujitsu oznámila, že přesouvá polovinu všech svých zaměstnanců na permanentní home office. Podobné kroky dělají Facebook, Google, Twitter a spoustu dalších obřích kancelářských firm. Vlastně i my v Seznamu jsme najeli na nějaký namixovaný režim home office kancelář a ještě pořád jsme se nevrátili do toho původního stavu. Budou se i nadále stavit další a další office bloky, když se zdá, že už nejsou tak úplně potřeba?
Myslím si, že se budou stavit office bloky a nemyslím si, že úplně každý kancelářský provoz je možný přesunout do home officeu. My jsme to dokázali velmi rychle, my jsme se vlastně během týdne celý, 190 lidí přišlo do home officeu a byli jsme schopni fungovat. Ukázalo se, že některé kanceláře jsou schopni fungovat i líp v tom home officeu, takže my se taky snažíme z toho nastavit nějaký trvalý stav, aby to bylo třeba nějak umožněné. Ale nemyslím si, že to znamená konec kanceláří, protože řada těch kontaktů prostě je nutná a ta efektivita není vždycky tím home officem nebo tím online kontaktem není zaručená.
Právě posloucháte Stopáž, ve které se s ředitelem IPRu Ondřejem Boháčem bavím o postkoronavirových městech. Teď se ale nechte nalákat na naší novou True Crime sérii České podsvětí, která tenhle týden odstartovala na Seznam zprávách.
Seznam zprávy uvádí.
Josef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
Podcastovou sérii.
Že už jsem nejstarší, ještě aktivní novinář, který všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No.
České podsvětí.
A já jsem asi nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje. Automatická.
České podsvětí. Každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
Pojďme se přesunout k něčemu trochu pozitivnějšímu. Velkoměstům v létě. Praha je teď ještě k tomu bez té obvyklé porce zahraničních turistů celkem vylidněná. Neutíkají lidé v létě z měst i proto, že je tady trochu náročné vydržet?
Já si myslím, že tohle se teda dramaticky mění, že už tak my máme ten do nějaké míry pořád mentalitu východního bloku, kdy základ byl na víkend zmizet, prostě v pátek dělá víkend a v pátek se sebrat ve 2 hodiny odpoledne a zmizet prostě někam na nějakou chatičku nebo chalupu. To se myslím dramaticky mění a myslím si, že vlastně víc a víc lidí, zejména těch mladších generací, zůstává v tom městě a vlastně se v něm učí žít nejen v tom bytě a v té své jeskyni, ale učí se vlastně znova uchopit ten veřejný prostor a žít ve městě v těch společných prostorách. Takže myslím si, že tohle to se mění a tomu třeba ta krize samozřejmě pomohla. Teď to centrum vlastně, v tom centru dneska se opravdu cítíte ne jako doma, ale doma. Nejlevnější pivo v Praze dneska trochu přeháním, ale je na Staroměstském náměstí, to je takový paradox.
Já jsem to myslel spíš tak, jako že je tady neuvěřitelný vedro, že ten beton nasává veškerou tu sluneční energii a vlastně se nedá vůbec existovat venku.
Zase hodně závisí, kde jste. Jsou místa, která jsou rozpálená, ale jsou ve městě místa, která tak nejsou. Závisí to třeba hodně od nějakých počtu stromů, co v tom městě jsou. Úplně ne zelených ploch a trávníků, ale takový strom ve městě, to je malý zázrak a my máme se snažit hodně podporovat, protože třeba stín stromu je chladnější než stín domu. Takže to jsou jako, pokud se nám podaří ta města v tomto směru jako, co řekl, doplňovat nebo v tomto směru tu zelenou infrastrukturu podporovat, tak i ten život ve městě v těch párných letech vlastně může být daleko příjemnější než je dnes. A to se taky mění.
A existují třeba nějaké praktické příklady ze západu nebo i východu, kde to sluneční teplo umí dobře manažovat a to město se díky tomu ochladí?
Já si myslím, že se to všichni učí. Že my se tam, my tady třeba jako narážíme na, my máme nějaký normy, snažíme se chladit byty, ale zároveň klimatizace potom to horko vlastně přenáší nebo foukají zpátky do toho veřejného prostoru. Myslím, že se to všichni vlastně napříč, ta změna přichází poměrně rychle, tak se to všichni učí a snaží se využívat už prostě ty tepelné zdroje jinak, snaží se využívat střechy jinak, buď na soláry nebo na nějaký zelený střechy a není na to není jeden univerzální lék. Prostě myslím, že to je široká paleta nástrojů, který se učíme všichni postupně ovládat, tu praxi teprve hledáme.
Koronavirus přesunul hodně velkou část života i ven, daleko víc, než tato epidemie proběhla. Před hospody, do parků a myslím si, že to bylo i díky větší toleranci před zahrádek a zahrádek na ulici. Až se tato krize přežene, vrátíme se zpátky do zafuněných barů nebo zůstanou tahle pravidla trochu rozvolněná?
Já trochu doufám, že tohle zůstane, protože jsme potřebovali tu zkušenost, že to jde. Josef Plesko vždycky říká, že jsme taky jeskyní lidé, s tím se dost sotožňuji, že vlastně my nemáme tu jako potřebu žít spolu na té ulici, ale už i se vytratilo takový, to, jestli člověk dá ven židli před dům a kouká si na ten růf, protože prostě někde v nějakém onlineu nebo v nějakém virtuálním světě. Ale myslím, že tady ta zkušenost vlastně může být pozitivní a doufám, že si ji udržíme.
Já jsem tenhle týden na Twitteru viděl úplně neuvěřitelný video, kdy nějaký člověk z Paříže tak v roce 2010 natočil na jednom rohu silnici / křižovatku. Projíždělo tam hrozný množství aut a občas tam projel i nějaký skútr, respektive auta spíš stála, skútr projížděl. A minulý týden natočil na tom stejném místě to stejné video ze stejného úhlu a auta téměř zmizela. Projíždělo tam 80% kol a nějaká ta sdílená koloběžka. Jak se za posledních 10 let změnila Praha?
Změnila se v tom, že myslím, že se začala hledět veřejného prostoru. Že to dřív bylo do nějaký míry opomíjený téma, nebo se říkalo, že je to krásno, na který občas je, když zbydou peníze, čas a možnost, tak si udělejte to krásno. A nikdo nevnímal, že ten veřejný prostor, že to je jako byt, který vás strašně formuje, nebo to prostředí, v kterém jste, vás hrozně formuje. A to si myslím, že se dramaticky změnilo. A že to má samozřejmě okamžitě dopad jako do užívání toho veřejného prostoru, tedy i do dopravy. Tedy i do, vlastně, že jsme se začali těch prostorů jako vážit a snažíme se je postupně, byť ne úplně rychle, šlo by to podstatně spíš nic, tak se je snažíme měnit. A to vlastně, myslím, že je nejviditelnější proměna Prahy. Pak samozřejmě je ta smutná proměna, která souvisí vlastně s vymíráním toho centra. Z centra města pořád odchází lidé a odešlo vlastně 10 000 lidí. To je jako neviditelná změna. Respektive to byla neviditelná změna, která se teď ukázala během toho té krize, protože najednou to centrum skutečně bylo jako krásné, ale mrtvé. Takže to bylo, jako jsou změny viditelné a neviditelné. Ten veřejný prostor se mění pozitivně, s adekvátním tlakem na dopravu, na užívání těch prostor a trochu negativní změna je to vymírání.
Vy jste říkal, že byty formují lidi a musím se vás zeptat, i když vím, že s tím nemáte asi nic moc společného. Mě jako 30-letého člověka nejvíc trápí to, že třeba naši rodiče nejsou vůbec schopní pochopit, že ještě nemáme vlastní byty a tak trochu se jim stydíme všichni tři sourozenci říct, kolik vůbec platíme za nájem, protože je to úplně šílený. Co musíme udělat pro to, aby nájmy nebyly tak drahý, hlavně pro mladý lidi, a pro to, aby tady bylo víc bytů?
To je jednoduchá otázka s těžkou odpovědí. Rozhodně Praha potřebuje zvýšit podíl toho nájemního bydlení, protože se jasně ukázalo, že to je nějaký, že to je jako důležitý stabilizační moment. Že důležitý je, aby v Praze se nevytvořila geta. Ona Praha zatím nemá, ale do těch get se dostanete strašně rychle. A teď nemyslím nutně geta úplně jako no-go zóny, kam se bojí chodit policie. To mohou být jenom geta, kde prostě se na jednom místě shromažďují chudí lidé a na jiném bohatí. A Praha zatím tady tu sociální prostupnost, je takový termín tomu hezký, tak vlastně my máme malý rodinný stříbro v tom, že to tady vlastně není a že ta společnost je velmi pestrá, že vedle sebe bydlí bohatí a chudí lidé a různě vzdělaní lidé. A tohle to je naprosto klíčové udržet pro to, aby to město zůstalo zdravé. Proto je potřeba významně podporovat nájemní bydlení. což samozřejmě je trochu mentálně těžký, protože po revoluci, po pádu komunismu, vlastně to byl takový, všichni měli ten cíl mít ten vlastní byt a být jako zajištění a pořád to tady tomu jako funguje. Teď si myslím, že se vlastně probouzí nová generace lidí, která si uvědomuje, že není za každou cenu nutný mít vlastní byt, že ten život je možný velmi hodnotně prožít i v nájemním bydlení. A i trh na to reaguje překvapivě, že jako řada investorů začíná o tom uvažovat a přemýšlet o projektech, které by nebyly k prodeji, ale jako nájemní bydlení. A zároveň město musí začít zkusit, nebo musí se snažit udržet co nejvíc nájemních bytů ve vlastnictví svém, které může přidělovat třeba těm potřebným skupinám, učitelům a podobně. To je jako obsluze města, kterou my si tady musíme udržet a nedostat jí za město, aby sem denně dojížděla.
Můžete mi ve 3-4 větách říct, co vlastně IPR dělá?
Tak IPR je koncepční pracoviště, připravuje územní plán, metropolitní plán Prahy, připravuje vlastně shromažďuje veškerá data o městě, na základě těch dat se potom rozhoduje a funguje. Tady máme vlastně prostorová data z celého města. IPR se stará o změny veřejných prostor v Praze. IPR se stará o to, když se někde staví nějaký nový development, tak aby ty domy vlastně tvořily město a nebyly to solitéry vytržené z nějakého kontextu, aby pokud možno zapadaly do struktury a charakteru toho místa, kde se staví. Prostě to je to koncepční pracoviště. No a v neposlední řadě má IPR Camp, Centrum architektury a městského plánování, kde se stará o to, aby lidé věděli, kam se Praha kam směřuje a kde můžou se něco dozvědět a debatovat o budoucnosti města.
A jak vycházíte se současným vedením magistrátu? Není to vlastně frustrující pořád připravovat nějaké koncepce a podklady a strategické dokumenty a nemoc rozhodovat a vydávat nějaké vlastní nařízení?
Jako, že bychom byli diktátory, jo. To by se řadě lidí líbilo. Často to frustrující je, vlastně jakási bezmoc tom, ale zároveň je to vlastně velmi moudrý, protože kdybychom měli jako podstatně silovější postavení, tak si myslím, že by se vnitřní síla tady té instituce velmi rychle zvrhla. Takže je to jako lákavý, ale je dobře, že to je, jak to je. A se stávajícím vedením města myslím, že vycházíme velmi dobře, že to je, jako, že to je konstruktivní, že spíš ta vada je... My máme fakt velmi jako klopotně nastavenou tu komunální politiku. Jednoduchý příklad, v New Yorku je volen jeden člověk a v Praze 1300. Tak jenom tady z toho rozdílu čísel pochopíte, že ten systém není úplně optimální a že to neznamená, že bychom neměli mít demokracii, ale znamená to, že bychom ji měli významně zefektivnit, abychom ji potom víc důvěřovali.
Co se vám jako IPRu během své existence povedlo?
Mám takový hezký příklad, no hezký. My jsme, když vznikl IPR v roce 2013, tak vlastně jedno z velkých témat, které se otevřelo vedle metropolitního plánu, což je jako jiný přístup k městu a k brownfieldům, a k rozvoji města, tak se otevřelo jako velké téma, zábavné, mediálně zábavné, ty veřejná prostranství a snaha prostě o jejich kultivaci. A udělala se taková, my jsme jako vlajkovou loď, takový projekt v veřejném prostoru, že se změní tady křižovatka na Karlově náměstí s Dreslovou ulicí, která vlastně dneska je jenom pro auta a tramvaje a chodci a prostě normální užívání toho náměstí tím extrémně trpí. A vytvořil se projekt a měl to být taková to jako ten první velký vstup do toho města, že ukážeme, že se to dá dělat jinak, že to může fungovat a že ta kvalita bude významně lepší. A to bylo v roce 2013. A ten projekt se teď začíná stavit v roce 2020. Od vlastně 6 let se projednával s různými orgány státní správy. Tak to je jako bohužel ta změna reálná. Že ta naše vlajková loď, kterým jsme chtěli ukázat, jak to všechno může být jinak, tak trvalo 2 volební období, než se to jako postavilo. To je, myslím, že něco, co nás strašně limituje.
A je něco naopak, co se vám nepovedlo? Co byste radši vůbec nezačali a vrátili zpátky?
Já budu trochu drzej a řeknu, že myslím, že není. Myslím, že některé třeba přístupy bychom mohli volit trochu jinak, třeba bychom asi trochu jinak zpracovávali strategický plán pro město, ale také jsme se to učili v čase. A vlastně z těch, tak já jsem už čtvrtý ředitel IPRu, takže to není jako, že bych to říkal na sebe, ale myslím, že z těch ten klíčový vstup vlastně se povedl a že IPR dneska je řadou vlastně desítek lidí, nebo díky desítkám lidí, opravdu respektovanou organizací.
Já vám moc děkuju za rozhovor. Omlouvám se, že jsem vám narušil dovolenou. Doufám, že si užijete i víkend aspoň.
Já děkuju moc za pozvání, těšilo mě.
Už tuto neděli proběhne druhé kolo polských prezidentských voleb. Utká se v nich současný konzervativní prezident Andrzej Duda a liberální primátor Varšavy Rafał Trzaskowski. V poloprezidentském systému se hraje o dost víc než třeba během českých voleb. A protože máme v redakci Filipa Harcra, zahraničního redaktora, který Polsko sleduje někdy i trochu víc, než by měl, zeptám se ho na závěr, na koho si tedy mám sadit. Ahoj Filipe, ty jsi aktuálně na cestách po střední Evropě, odkud se mnou mluvíš?
Ahoj, ano, já jsem teďka v Krakově, už jsem byl ve Vídni, u Balatonu, v Budapešti, v Tatrách a včera večer jsem dorazil sem do Krakova a odsud potom pojedu na volební večer Rafała Trzaskowskiego do Varšavy.
A jaká ve volebním Polsku aktuálně panuje atmosféra?
No, napjatá a taková, já bych řekl, prostě čeká se, co bude, protože to druhé kolo vypadá, že bude velmi těsné. Zároveň, já když jsem projížděl včera tím jižním Polskem, což je bašta Andrzeje Dudy, tak vlastně skoro na každém plotu byly volební plakáty současného prezidenta Dudy. Plakáty Rafała Trzaskowskiego tam byly ojedinělé. Já jsem se zastavoval totiž v Tatrách i v Zakopanem a třeba napočítal jsem tam tak 3 plakáty Rafała Trzaskowskiego cestou a mezi tím třeba 30 plakátů Andrzeje Dudy a ještě některé plakáty toho Rafała Trzaskowskiego byly posprojované, takže taková atmosféra byla na jihu Polska, samozřejmě v jiných částech země, třeba ve velkých městech, to je jiné. Tady v Krakově je zase víc plakátů Rafała Trzaskowskiego.
Co na mě tak vyskakují průzkumy na Twitteru, tak se mi zdá skoro, jako by si Poláci házeli korunou.
No, vypadá to tak, protože vyšel teďka ještě čerstvý jeden z posledních průzkumů agentury Ibris pro deník Řeč pospolita a ten ukazuje, že ten rozdíl mezi Andrzejem Dudou a Rafałem Trzaskowskim je na hranici té statistické chyby nebo v rámci ní a není tam žádný přesvědčivý vítěz. Nedá se říct, že by někdo teďka vyhrával. Zároveň je zhruba 10% nerozhodnutých voličů podle těch průzkumů, čili to je dost hlasů, o které oni bojují a také dost lidí bude hlasovat ze zahraničí, čili nakonec ty volby můžou rozhodnout i hlasy ze zahraničí a třeba 200 000 hlasovacích lístků. Čili až budeme v neděli poslouchat ty exit poly nebo ty průběžné výsledky, tak vyplatí se počkat až do pondělí, kdy to bude jasnější, nebo až bude sečteno opravdu 100% hlasů, pokud to tak bude podle těch průzkumů, protože ty výsledky nejspíš budou opravdu velmi těsné.
No a jakým způsobem se oba dva kandidáti snažili voliče v navazující kampani po prvním kole přesvědčit?
No, oni oba si namlouvali 7% nacionalistů krajní pravice strany Konfederace, to byl kandidát Krzysztof Bosa, který skončil na 4. místě. Jasnější to bylo u prezidenta Dudy, který třeba zmínil v debatě, ve které byl tedy sám ve veřejnoprávní televizi, protože Rafał Trzaskowski odmítl, tak tam zmínil, že je proti povinnému očkování, což by mohlo některé voliče k té Konfederace zaujmout a zmiňoval i další podobná témata, ovšem namlouval si i Trzaskowski, který říkal, že mu najednou pochod nezávislosti ve Varšavě, na kterém často 11. listopadu každý rok pochodují i zástupci krajně pravicové scény z Polska, ale i z celé Evropy, tak teďka říkal, že by v něm šel taky, kdyby tam nešli ty extremisti tedy.
A došlo i na nějaké kontroverzní nebo bizarní situace?
No, těch měl požehnaně prezident Andrzej Duda, protože minulý týden vyšlo najevo, že omilostnil odsouzeného sexuálního násilníka, pedofila, který si sice už ten svůj trest odseděl, on sexuálně zneužil svoji dceru nezletilou, ale Andrzej Duda mu zrušil zákaz kontaktu a zákaz přibližování se k té rodině. Prý to bylo na žádost té rodiny, ale byla to velmi kontroverzní kauza, která se řeší vlastně celé ty 2 týdny. A takových jaksi malých bombiček a problémů Andrzeje Dudy v té kampani bylo více. Čili on musel být trošku defenzivní, zároveň teďka přišel včera s takovou iniciativou, že chce oslovit voliče té Konfederace a také voliče lidovců, které mají cenné 2% pro Andrzeje Dudu, aby se sešli po volbách a udělali nějaký takový nadpolitický konsenzus.
Když jsme se spolu bavili před prvním kolem, ty jsi zmiňoval, že média jsou hodně nakloněna Andřeji Dudovi. Bylo tomu tak i během těch dvou týdnů?
Jak která média samozřejmě, ty veřejnoprávní nebo vládní, ano, ty znovu pějí oslavné ódy, vysílají prostě reportáže hodné Severní Koreji a zorganizovali debatu, ve které vypadalo, že se ptali se v ní obyvatelé a vypadalo to ale, že některé dotazy mají minimálně předpřipravené, třeba od režie té vládní televize. Na druhou stranu otevřenou podporu některých médiích soukromých má Rafal Třaskovský, který zase zval Andřeje Dudu do debaty v soukromé televizi TVN a tu Duda nazval soukromou cizí a také si vyřizoval účty s bulvárním listem Fakt, který právě, jak jsem zmínil, tu aféru s tím omilostněným pedofilem, tak on ji velmi, velmi rozmáznul na titulní straně a prezident se možná trošku právem cítil v tomhle tom jako poškozený, ale z druhé strany on napadl ten bulvární list za to, že spadá do švýcarsko-německého koncernu a útočí na něj teď jako na německé médium a na to, že si Němci chtějí vybrat svého kandidáta v polských volbách a dokonce si polské ministerstvo zahraničí kvůli tomu předvolalo Charles de Fer z německého velvyslanectví.
Ty sám budeš, předpokládám, sledovat volby na místě. Jak můžeme sledovat tebe, jak sleduješ volby v Polsku?
Určitě o tom budu tweetovat. Dneska mě čeká rozhovor s jedním konzervativním publicistou týdeníku Do řeči. Ten by měl být pravděpodobně v neděli dopoledne. No a já se ještě zítra odpoledne vydávám do Varšavy, kde budu celý ten volební den sledovat a na večer bych měl být ve volebním štábu Rafala Třaskovského. No a uvidíme, jestli tam bude panovat radost nebo dlouhá nejistota nebo zklamání.
Já ti moc děkuju, užij si volební noc v kempu Rafala Třaskovského a my se moc těšíme na tvůj návrat do redakce.
Taky moc rád jsem tě slyšel. Naslyšenou.
A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že se vám Stopáž líbila. A podle vzrůstajících čísel to dokonce vypadá, že vás baví pravidelně. Budu moc rád, když ji ohodnotíte v Apple Podcast. Pomůžete ji tak najít i dalším posluchačům. A pokud máte nějaké připomínky, návrhy, nápady, otázky nebo třeba fotky letních měst, pošlete nám je na audio@firma.seznam.cz. Podcast Stopáž pro vás připravuje audio tým Seznam Zpráv. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden se tu uslyšíme zas. Mějte se hezky.